Qalampirdan gapiramiz. Italiyaning Genoa futbol klubi o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov uchun kompensatsiya to'lab berishi kerak bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston professional futbol ligasi axborot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, FIFA'ning qaroriga ko'ra, grifonlar 45 kun ichida Shomurodov uchun Bunyodkor klubiga mashg'ulot kompensatsiyasini to'lab berishi kerak. Ma'lumot uchun, Eldor 2015-2017-yillarda O'zbekistonning Bunyodkor klubida to'p surgan. Keyinchalik futbolchi 3 yil ruslar bilan Rostov sharafini himoya qilib, 2020-yilda genuyaliklar tarkibiga borib qo'shilgan. Shuningdek, Shomurodov Genuadagi 1 yillik faoliyatidan so'ng Roma va 2022-2023-yilgi mavsumning ikkinchi yarmida Spetsiya klubida to'p surdi. Mavsum yakunida esa sportchi yana Rimga qaytadigan bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.